Читальная заля. З архіву Радіо Свобода. Василь Быков успоминає. Автобіографічні діалоги з Алесем Адамовичем. Запіс передачі, яка упершиню прогучала у ефіра у 2001 годі. Читають Сергій Абламейко і Сержук Соколов-Воюш. У передачі гучить запіс голосу Василя Быкова, який тоді жив у Німеччині.
Гетія гутерки відбувалися давно, ще у минулому стагодді. З того часу шмат що змінилося у світі. Помер незабивний Лесь Адамович, я допрацьовував успоміни на чужині, яка так само змінилася. І коли щось залишилося незмінним, так це наш опыт, які можна любити чи ненавидіти, але немагчимо переіначити.
Василь Быков.
Дома радостно було, що усі залишилися живі. Хата так само ціла, не спалили. Але хлеба нема, а щаджали кришку насенної бульби, а болі ні молока, ні м'яса. Не залишилося навіть курей, які ніякої давни були головними поставщиками жебрацького бюджету. Увечері прийшли військовці, недавні партизани, розповідали, як пережили війну, кольки зведали гора і кривд. У тим ліку від некоторих місцевих, особливо з тих, які до війни активнічали з совєтами, і в війну не промінули услужити окупаційній уладі. Але що ж, кому не хотілося жити? З моїх сябров-школьників амаль не залишилося нікого. Хто пропав у партизанах, хто в поліції, змобілізувались на початку окупації, хто був забитий на фронті після визволення. Некоторі з молодих, не трапивши під демобілізацію, продовжали служити. Некоторі пройшли усі коли пекла, мобілізації у 41-м, полон і концлагері, після визволення, фронт і знову лагері, на цей раз у іншому боку, на півночі і в Сибірі.
Читальна заля Радіо Свобода. Василь Быков успоминає автобіографічні діалоги з Олесем Адамовичем.
Їздив у районний центр в Ушачу. Треба ж було стати на уліку в воєнкоматі. Туди трохи під'їхав, а назад йшов пеші, уночі. Ледь відійшов, не замерз. Бо випив у колишнього сябра Міші. Гети, як і колишній мій саратовець, ще у війську пощарував на конт після воєнної кар'єри і тепер робив у райкомі партії. Але він був старейший за мене, більш опитний, а головне – обачливий. Тоє було, видать, ще з малку, коли, отримавши районну газету, він починав її читати з передовиці. Я ж завжди читав з кінця, з четвертої сторонки, де друкувалися звістки з-за рубежа. Мой приїзд на родиму, про 7 год небуття, відомо ж не мог обійстися без уваги місцевого НКВД. Почали наведуватися тутейші сексоти, яких дуже цікавило, де був я у війну, чи не був у пляну. Одна дик сказала, а я тебе бачила, як тут немці були. Де ти мене бачила? Не пам'ятаю, де, але, здається, бачила, у такої пілотовці. Мабуть, були такі, яким треба було нещо утоювати, і такі, як їх викривати. Моя ж війна, хоч і була далеко відсюль, але вся при шведках. У полоні я не був, на окупованій території так само. Горш довелося моєму щабру Колю, який ці не всю війну пробив у Сакенхаузі, працював на копальнях у Австрії, а після ще і провоював на фронті. Демобілізувавшися, він не поїхав домов, а скерував у Ригу, де живе й дощуль, у спокої, добробиті і без великих проблем. Батько спитався про мої пляни, як далі. Сказав, що хочу демобілізуватися і приїхати до хати в Білорусь. А він каже, ті треба. Усе ж там у війську хоч трудно, де кормить. А тут демо бульбочку і голод. Як до війни. Тепер на свої полоси не посієш, не то, що у війну. Уже заорали і межі. А понурений і збянтежений вернувся у Николаїв. Вясной, якраз перад першым маем, прыйшоў загад і на маё звальненне ў запас. Гэта ў той час, калі я ўжо трохі змірыўся са сваім вайсковым лёсам, вырашыў, што прыйдзецца служыць. Тады і далей усе змены майго жыцця адбываліся ў час, які меней за ўсё быў для таго прыдатны. Усё праз нечаканасць, раптоўна і неспадзявана. Найперш паўстала пытанне, куды ехаць. Канешне, у Беларусь, тут не было сумневу, але куды канкрэтна? Да бацькоў у калгас патыкацца не мела сэнсу. Але куды яшчэ? Дзе знайсці прытулак хаця б на першым часе? Зноў жа трэба было вучыцца. Паехаў у Менск. Дагэтуль я ў сталіцы не быў, і тое, што там убачыў, збянтэжыла. Горад ляжаў у руінах. На нейкай вуліцы знайшоў саюз мастакоў, старшынём якога тады быў Ахрэмчык. Мне далі магчымасць яму патэлефанаваць. Расказаў, хто я, па што прыехаў. Ён кажа, што пакуль ніякай вучобы няма, вучылішча не працуе. Дзе яно будзе, у Віцебску ці Менску, яшчэ ўрадам не вырашана. Жыць тут цяжка. Вам, кажа, няма рацыі тут заставацца. У некаторых абласцях ёсць аддзяленне мастацкага фонду і неблагія калектывы мастакоў, напрыклад, у Дарэшце ці Гародні. Раю паехаць туды, там будзе работа і пражыць там лягчэй, чым у Менску. А пасля, можа, адчыніцца і мастацкае вучылішча. Падумаў я, што, відаць, так і трэба зрабіць. Якраз на дзень перамогі цягніком цераз Баранавічы паехаў у Гародню. Горад, дзе ў мяне не было ніводнай блізкай ці знаёмай душы, які гэтак грунтоўна і на шмат год прычыніўся да майго чалавечага лёсу. З перша пагляду горад мне спадабаўся. Не такі ўжо і пабураны, хоць у цэнтры траплялі руіны некаторых будынкаў. Але ў ім адчувалася пэўная заходнасць. Рысы сярэднявечча ў старых будынках, касцёлах, нават у брукоўцы вуліц. Зноў жа два замкі і Нёман. Дужа гэта міла здалося майму сэрцу, знябытаму на чужыні. Паўдня хадзіў па вуліцах, прыглядаўся, але куды зайсці не наважыўся. Першую гродзенскую ноч правёў на вакзале. Ранкам пайшоў шукаць майстэрні мастацкага фонду. Майстэрня была якраз у цэнтры, на вуліцы Клары Цэткін, маленькі пакойчык у старым доме. За адзіным сталом сядзеў лысаваты чалавек у светлым гарнітуры з ордэнам чырвонага сцяга на грудзях. То быў старшыня гарадзенскіх мастакоў Віктар Марозаў, недаўны камандзір супрацьтанкавай батарэі, які, дэмабілізаваўшыся, застаўся ў Гародні. Пасля падышоў сівавалосы вальяжны Ігар Васильевич Сямёнаў, чарнявы Ваня Пушкоў, таксама былы артылерыст, яшчэ нехта. Мы хутка з усімі паразумеліся, а каб замацаваць нашу шчаслівую сустрэчу, усе пайшлі ў рэстаран, які, вядома ж, называўся Нёман. Грошай у мяне было няшмат, выхадное пасобія, а пасля рэстарана амаль не засталося нічога. Затое я займеў сяброў, якія мяне уладкавалі за Нёманам на кватэру да мілай Мар'і Іванаўны, што надоўга стала бы маёй другой маці.
А вось калі б трэба было запоўніць анкету і там, да пачатку вайны засталося, што б ты сказаў? Я ведаю, як усе адказвалі. Я сам сабе таксама задаю пытанне. Мы ўсе з боку гледзячы ўсё разумеем, як людзі павінны жыць. 6000 гадоў гісторыі. Рэлігія сябе выпрабоўвала, мастацтва выпрабоўвала, палітыка выпрабоўвала. Чалавек выпрабоўваў сябе ў гэтых галінах і з іх дапамогаю хацеў жыццё сваё ўладкаваць і так далей. А нейкі канцэнтрат ад усяго гэтага ёсць, канцэнтрат з гэтых ісцін, разуменняў, адносін, нешта галоўнае з усяго. Якія ісціны ў сусветнай гісторыі здаюцца табе абсалютнымі?
Некаторыя з маральных ісцін. Ну, напрыклад, адкрыты не ім, але ім дасканала сфармуляваны катэгарычны імператыў Канта, ён жа і хрысціянскі пастулат, адносіцца да іншых так, як бы ты хацеў, каб іншыя адносіліся да цябе, проста і сапраўды імператыўна. Універсалізм гэтага пастулату распаўсюджваецца на адносіны паміж асобамі, грамадствамі, дзяржавамі і кантынентамі. Хіба кепска?
Усё укладваецца ў гэтую формулу?
Усё. Пабытовая наша мараль склалася даўно і дзякуючы рэлігіі шырока вядома. 10 запаведзяў Майсея прайшлі праз хрысціянства і, як не дзіўна, нават трапілі ў кодэкс камунізма. Хіба ж гэта не сведчыць пра іх універсалізм? А вось у адносінах паміж грамадствамі або дзяржавамі чалавецтва яшчэ стаіць на ўзроўні дамасеевага часу. Чалавеку здавён вядома, што нельга забіваць бліжняга, а вынішчыць іншы народ цалкам магчыма, калі гэта палітычна апраўдана. Дык што ж гэта за пачвара такая палітыка? Ці яна вышэй за мараль?
Дарэчы, у Маркса ёсць выказванне, што прынцыпы адносін паміж прыватнымі людзьмі трэба было перанесці на адносіны паміж грамадствамі і дзяржавамі.
Слушная думка для Маркса. І ў філософаў-кніжнікаў ёсць слушныя думкі, нават і ў негуманістаў. Але бяда ў тым, што іхныя паслядоўнікі выбіраюць творчасці куміраў не самае лепшае, а нібы з меню ў рэстаране, самае смачнае для іх крыважэрных апетытаў, як той Гітлер з Ніцшэ.
Ну вось ты ваенны пісьменнік, чалавек вайны і так далей. Як для цябе сёння гучыць гэтая запаведь «Не забі»?
Цудоўная запаведь, як і шмат якія запаведі хрысціянства. Шкада толькі, што ў наш час яны гучаць пустым гукам, забіваюць і будуць забіваць, бо ўрэшце рэшт чалавечыя і грамадскія паводзіны вызначаюць не запаведзі, а палітычная ды матэрыяльная мэтазгоднасць. Апроч рэлігіі, хіба што мастацтва з літаратурай у наш час сталі апалягетамі тых запаведзяў, аб якіх забывае нават царква. Цудоўная запаведь.
Як ідэал яна павінна быць?
Безумоўна.
Каб хоць абмежаваць нястрыманае забойства, хоць бы ў чымсь абмежаваць.
Мабыць, справа ў тым, ці даспела чалавецтва да высокіх запаведзяў. Калі не, дык і няма надзей на іх выкананне. Вось хоць бы старая праблема сучаснага права, смяротнае пакаранне. На першы погляд чалавек, які забіў другога чалавека, безумоўна заслугоўвае, каб яго пакаралі смерцю.
А той, хто задумвае забойства, хто ў думках забівае чалавека, заслугоўвае таго?
Думаю, што не. А хто забіў, мабыць, так. Калі гэтага не рабіць, дык забойства нічым не спыніць.
А ты думаеш, што забойства забойцаў калі-небудзь абмяжоўвала ці дапамагала перадоліць гэтае зло? Гісторыя ўся даказвае, што і гэта не ратуе.
Ну добра. Але што ж тады? Што абмяжуе забойства?
Разумееш, вось у індусаў, у іхняй рэлігіі з іхнімі паглядамі, мараллю, існуе велізарнае перадполле перад забойствам чалавека. Скажам, не забі камара, не забі кошку, не забі карову, не забі ваўка. Усіх не забі. Тады ўжо забіць чалавека наогул немагчыма. Глыбока эшалонаваная мараль антызабойства.
Мудрая мараль.
Так, гарантаваць ад забойства чалавека. У маралі астатняга свету, у большасці народаў, рэлігіяў, ідэалогіяў, гэтага перадполля няма. Там пытанне стаіць так, забіць чалавека ці не забіць. Таму пытанне пра смяротнае пакаранне забойцаў ўжо стаіць, як ты яго ставіш.
Значыць, трэба ствараць гэтае перадполля.
У індусаў яно тысячагоддзямі стваралася.
Але якімі сродкамі? У скандынаўскіх краінах, напрыклад, няма крадзяжу. Злодзію вынішчалі драконаўскімі метадамі.
Баюся, што не драконаўскімі. У Скандынавіі нейкіх асабліва драконаўскіх метадаў не было. Крадзеж выкараняўся пурытанскім працалюбівым жыццём. Жыццём на вачах у суседзяў.
Праца на сябе, пратэстанцкай этыкай, гэта вядома. Але мы далёка адышлі ад нашых баранаў, Саша. Мо трэба заканчваць?
Давай чокнемся напаследак. Хай наша праца завершыцца чаркай. Вось. Хачу яшчэ сказаць, што вынік у тых, хто не мае вышэйшай літаратурнай адукацыі, аказваецца не горшы, а нават лепшы, чым у тых, хто яе мае.
У нечым гэта зразумела, хоць і даволі складана. Я вось па сабе бачу.
Васіль Быкаў.
Шмат якія рэчы мне трэба было спасцігнуць з уласнага вопыту, а не атрымліваць у гатовым выглядзе. Бо ў гатовым выглядзе вядома, што нам давалі. Тое, што так ці інакш ішло на карысць дзяржаве пэўнай ідэалогіі, што ў літаратуры працавала на сацрэалізм. Мне гэта было не патрэбна. Кепска тое, што я не мог дапяцца да сапраўдных ведаў, тым болей да некаторых ізмаў, за якія дуже балюча білі, і не толькі па пальцах. Ты ж сам колькі цярпеў хоць бы за свой сапраўдны ці уяўны пацыфізм, таму у пэўнай сітуацыі няведанне бывае болей пазітыўна за пэўнае веданне, асабліва калі апошняе фальшывае і служыць сродкам не асветы, а ачмурэння. Я пісаў і праклятую вышыню, і мёртвым не баліць, без жаднай надзеі іх надрукаваць. Калі б я ведаў, што будзе пасля, можа і не пісаў бы, але па наіўнасці не ведаў.